Cipo Critical Podcast Komunikasi. Halo teman-teman Critical Podcast Komunikasi Cipo, bersama aku Radita dan partner aku siapa pak?
Saya Yuri Alvarin Aladin. Kalau siang Yuri Alvarin Aladin.
Kalau malam Yura.
Tetap ya? Yuri Alvarin Aladin juga.
Kalau penyanyi cewek pak, namanya Yura pak. Oke, nah Pak Yuri, ini kebetulan nih hari ini ya, bukan kebetulan sih, ini spesial the one and only narasumber kita ini perempuan, the only one ini kayaknya, atau the first time gitu ya, the first time narasumber kita yang paling cantik, paling putih, gak tahu sih putih apa enggak ya, tapi kalau dilihat hasilnya sih katanya sih putih, katanya gitu ya. Oke, nah ini kita kedatangan narasumber, namanya adalah Mbak Rere Rewin Dinar. Aduh, Mbak Rere, halo Mbak Rere.
Halo guys.
Ini Pak Yuri belum tahu ya, narasumber ya. Kita ini selain ahli dalam bidang akademisi, kemudian juga pernah di ranah praktisi, tapi ternyata narasumber kita ini, kita sekarang podcast, kita kan podcaster ya Pak Yuri ya, itu juga berkolaborasi dengan narasumber yang ahli TikTokers Pak. Ini TikTokers ini Pak.
Iya.
Baru tahu. Loh Pak, tahu. Gimana Pak Yuri bikin konten digital podcast, Mbak Rere konten digitalnya TikTok Pak.
TikTok ya. Tapi bisa emang.
Iya. TikTok
itu bisa loh sebagai penyampai pesan gitu, buat loh, media materi juga
nah,
bisa, materi pengajaran
tadi.
Bisa
pendek. Nah habis ini kita kolaborasi TikTok Pak. Setelah kolaborasi podcast, sekarang berikutnya kolaborasi TikTok. Oke.
Lo aja ya. Bunga.
Pak, lah tuh sudah joget duluan Pak.
Aku lagi cari
saya mau gitu, cuman malu sama perut pak masalahnya kalau saya.
Gue malu sama mahasiswa gue. Ketawain.
Takutan nih Pak Yuri nih. Nah, narasumber kita sekarang ini adalah akademisi dari Universitas Bunda Mulia. Program studi ilmu komunikasi S1 dan pasca sarjana ya Mbak Rere. Nah dan juga narasumber kita ini juga dari apa namanya BPK ya, BPK Penabur. BPK itu apa sih? Badan Pemeriksa Keuangan ya Pak?
Apa? Bukan, jadi saya bukan. Memang praktisi kehumasan yang bekerja di institusi pendidikan.
Oh ya, Badan Pembinaan Kristiani apa?
Badan Pendidikan Kristiani.
Oh ya, Pendidikan Kristiani. Tadinya saya pikir ini humasnya BPK, ini Pak, Badan Pemeriksa Keuangan, Pak. Mantap.
Kayaknya mukanya enggak keuangan ya, justru
hedon
kayaknya.
Mukanya orang humas nih.
Iya. Pertama kali dengar katanya apa humas BPK. Waduh, ini Badan Pemeriksa Keuangan ngalang-ngalai KPK ini pasti.
Tapi gue bisa bayangin loh, kalau dia ketemu sama wartawan pasti galak nih orang nih.
Oh sih, pasti.
Nah justru mereka partner. Mereka
ya. Ini kalemnya kalau di sini doang, ntar kalau udah di luar, gitu.
Masa sih?
Oke, nah Pak Yuri, ini ada pembahasan menarik loh. Ini kebetulan nih, Mbak Rere ini senior saya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kebetulan kita melakukan riset dengan pola yang sama. Bedanya kalau saya pijat terapis, kalau Mbak Rere ini tentang mama muda.
Wow.
Bacanya gimana sih?
Mama muda.
Mamah muda. Mahmud gitu. Mamah muda. Hanya yang benar, yang hanya di belakang apa di depan sih? Mamah. Oh, di depan doang. Mudanya pakai H enggak? Mudah gitu. Enggak ya? Oh enggak.
Lain lagi nanti kalau mama muda.
Oh, mamah yang dimudahkan. Berarti mother easy gitu. Nah, pembahasan kita nih Pak Yuri tentang mamah muda. Aku sebenarnya mau membahas tentang apa mamah muda bersama Mbak Rere. Cuma saya khawatir nih Mbak Rere sama Pak Yuri. Pak Yuri kalau udah dengar kata mamah muda ini otaknya udah kemana-mana gitu loh.
Ya, mamah
di rumah.
Pasti gitu.
Pasti gitu ya.
Banyak juga yang dengar Mahmud.
Nah,
mamah muda ya, terutama enggak cuma di awam.
Yes.
Ya, kalau di awam kan persepsinya tuh mamah muda tuh yang wah pokoknya hedon gitu ya.
Iya.
Selalu boleh dikatakan party-party gitu ya, kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi nggak di kalangan itu, jadi kalangan dosen pun dan teman-teman waktu kita dulu ya mungkin ya. Apa sih penelitian mama muda gitu kan ya? Pasti apa sih yang mau dibahas dari mama muda gitu.
Wih, seru itu, seru.
Jadi Mahmud itu
Mahmud bagaimana tuh Mahmud?
Disingkat Mahmud atau disingkat Mama Cantik Antar Anak.
Oh, oke. Okay.
Lalu Mama Muda Abis Beranak Satu, Mahmud Abbas. Jadi memang ada apa ya, julukan-julukan itu yang diberikan oleh orang-orang gitu ya untuk Mama-Mama Muda ini yang punya anak tuh masih usia balita gitu ya, sampai dengan SD, yang sering kumpul-kumpul. Dan memang ada penelitiannya bahwa ibu-ibu yang punya anak satu gitu ya, itu justru paling menarik di kalangan pria. Nah, saya tanya nih sama Mas Gora sama Mas Juri, bener nggak?
Kalau saya carinya berondong.
Berondong
perawan lebih ya. Perawan atau janda, katanya lagu dangdut gitu.
Ya, nggak tahu, mungkin Mas Yuri juga berpikiran seperti itu. Ada penelitiannya, itu kenapa juga saya ambil penelitian Mama Muda, karena ya itu ada persepsi bahwa di kalangan pria menganggap bahwa Mahmud itu adalah punya kemandirian. Setelah dia lepas dari keluarga ya, dari orang tua, kemudian dia bisa mandiri, bisa mengurus anak, dan yang lebih penting itu berbeda dengan ibu-ibu tradisional yang dulu. Kalau ibu tradisional yang dulu kan bajunya juga, apa ya, di rumah juga apa tuh, dasteran gitu ya. Terus pokoknya diri sendiri tuh nomor sekian lah, yang penting adalah keluarga, suami dan anak, diri dia tuh tidak diperhatikan. Tapi Mahmud ini justru sebaliknya. Mahmud di modern ini justru benar mereka selain mandiri, tapi juga mereka sangat memperhatikan yang namanya merawat diri. Itu makanya yang dibilang lebih terlihat menarik ya di kalangan pria, karena mereka tidak hanya mengurus keluarga, tapi juga mereka pandai mengurus diri sendiri. Itu jadi stereotipnya, kalau terlihat mereka kumpul sama teman lebih sepertinya gitu ya menghabiskan waktu luang, tapi ternyata justru mereka punya hal yang positif. Mereka bisa mandiri gitu ya, mereka ngurus anak gitu, sampai kepada yang namanya teknologi.
Wih,
ya kalau mantep. Dulu kan nggak ada tuh. Kalau dulu kan yang namanya handphone belum ada mungkin ya. Sekarang kan mereka justru diperlengkapi yang namanya handphone, dan itulah yang justru membuat pada akhirnya membuat satu kelompok yang disebut dengan Mama Muda tadi.
Wih, nah ini gimana ini?
Sebentar bro.
Gimana?
Mau tanya dulu ya. Kita masih konsepnya Mama Muda. Kalau Mama Muda itu dia harus di stratanya kelas menengah atas atau termasuk yang menengah ke bawah? Dan apakah dia harus juga seorang yang karir atau ibu rumah tangga sih sebetulnya konsepnya yang disebut dengan Mama Muda? Lalu apakah juga harus tinggalnya juga di kota sebagai kaum urban gitu? Kita masih mau dalemin dulu nih konsepnya Mama Muda dulu.
Alah, bila mau dalemin atau mau cari Mama Muda lagi Pak Yuri?
Dosa lu.
Ya, jadi memang Mama Muda itu bisa dikatakan mapan ya. Mapan dalam arti ada sokongan atau ada dukungan dari keluarga secara material, terutama suaminya begitu. Tetapi kalau dalam penelitian saya, ternyata setelah saya teliti, ternyata itu ada kok di strata manapun gitu ya. Jadi kalau yang di kalangan menengah ke atas, ya kebetulan karena saya mengambil itu ya di sekolah-sekolah swasta, itu memang ada di kalangan menengah. Kalangan atas pun ada, makanya kan ada tuh yang disebut dengan arisan apa ya, yang kelasnya tuh udah lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata gini, Mama Muda itu kan muncul dari sekolah. Nah, sekolah kan gak hanya ada di kota-kota besar. Di kota-kota kecil pun sebenarnya sekolah tuh ada. Nah, jadi memang Mama Muda tuh ada di kalangan manapun selama dia memenuhi kriteria tadi ya. Bahwa dia anaknya tidak lebih dari usia SMP. Kalau di SMP gak bisa disebut Mama Muda lagi. Tapi selama TK sampai SD itu disebut Mama Muda. Dan dia tadi itu pandai mengurus keluarga, diri sendiri itu ya, punya kehidupan sosial, dan kehidupannya tidak lepas teknologi. Itu yang dikategorikan seperti itu. Kalau misalnya mungkin ada di daerah-daerah, kota-kota kecil, mungkin ada kelompok-kelompok ibu-ibu mungkin ya. Tapi kalau di luar yang tadi saya sebutkan, misalnya dia sangat tergantung dengan teknologi gitu ya. Kalau dia tidak ada di situ, tidak menggunakan teknologi maksimal, tidak dikategorikan sebagai Mama Muda gitu. Jadi yang saya konsepkan di penelitian ini adalah Mama Muda yang erat kaitannya dengan teknologi, karena ternyata teknologi sebenarnya yang menjadi sumber bagaimana kelompok mereka terbentuk. Karena ini masih konsep Mama Muda ya, nanti saya akan ceritakan kenapa mereka terikat dengan yang namanya teknologi. gitu.
Wow, 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 ini ada pertanyaan seru ini Pak dari aku. Mbak, saya tanya, janda kategori mama muda nggak?
Asal
kan dari tadi bilangnya, tadi bilangnya punya suami, punya anak lah. Kalau janda gimana gitu loh?
Iya.
Nah,
kalau aku bilang tadi, sih mesti bisa ya. Ya gimana Bu Rere? Yeah.
Kalau tadi kita kan di dalam penelitian itu mengkonsepkan sesuatu ya. Jadi tadi sempat katakan bahwa yang disebut mama muda tadi kebetulan di penelitian saya ya, bahwa dia mendapatkan sokongan dari sang suami gitu. Jadi memang ketika berkumpul Mahmud ini juga punya suami yang juga berdekatan relasinya dengan mama-mama muda ini gitu. Bahkan suaminya pun yang mendukung istrinya untuk berkumpul bersama teman-temannya, bahkan yang mendorong. Karena gini, karena ternyata kalau ditanya gitu ya dengan suaminya, malah suaminya yang nanti malah nanya, kok udah lama sih nggak ngumpul sama teman-teman? Dan ternyata suami itu seneng ketika mereka kumpul dan mempunyai hubungan sosial tadi ya dengan teman-temannya, kelompok itu yang kita sebut dengan struktur nanti di teorinya. Itu ternyata mengubah kehidupan si mamah muda tadi menjadi penampilannya lebih baik. Dan itu ternyata yang disukai oleh suami, bahwa ketika menikah kita harus merawat diri gitu. Nah tadi kalau ditanya kembali lagi, kalau widow gimana gitu ya, mungkin ada perkumpulan itu ya, tapi kalau di sini Mahmud adalah yang memang mereka masih punya keluarga yang utuh.
Oh berarti kalau janda nggak masuk gitu ya, ya.
Seneng dia bro ya.
Memang Pak Yuri tahu widow apa Pak Yuri widow? Pak Yuri tahu nggak?
Tahu dong.
Apa?
Widow temennya Iron Man.
Widow itu jendela Pak.
Itu window.
Oh window ya. Terus bedanya sama sosialita itu apa toh Mbak? Bedanya sama sosialita gitu.
Nah itu tadi. Ini berkaitan dengan pertanyaan Bang Yuri tadi ya.
Iya.
Kalau di kelas atas tuh seperti apa? Nah itu mungkin kalangan sosialita. Yaitu tapi kalau dalam penelitian saya kan kita menemukan tuh beberapa klasifikasi beberapa kategori. Ternyata kalau misalnya kaum sosialita itu yang ditemukan pasti berbeda dengan mamah muda.
Oke.
Okay. Karena kalau di mamah muda ini ternyata mereka bukan seperti persaingan. Gitu. Karena misalnya mereka suka brandit A, brandit B, brandit C, menurut mereka karena mereka suka dengan brand itu bukan untuk yang namanya persaingan. Tetapi kalau dalam kaum sosialita bisa jadi itu sebagai suatu persaingan. Misalnya dia pakai XV jenis baru atau bukan. Tuh ya, itu sebagai sebuah persaingan karena kan setiap brand itu ada tingkatannya. Gitu ya. Tingkatan menengah atau tingkatan yang paling atas kalau misalnya kita mungkin bisa katakan mungkin LV itu kan atas juga ya. Nah itu menjadi sebuah persaingan buat kaum sosialita. Tapi kalau kaum muda itu nggak ada persaingan.
Kalau saya sama Pak Yuri persaingan ya, merebutin mama muda ya. Apa tuh Pak Yuri?
Kalau di sosialita itu ada kompetisi ya. Tapi kalau di mama muda, mereka membeli barang itu bukan untuk kompetisi.
Bukan.
Begitu ya Bu ya. Jadi apa tuh? Kalau mereka beli barang branded gitu, kalau yang di kalangan mama muda, itu sebenarnya mereka dalam rangka apa sebetulnya?
Ya, kalau di mama muda ternyata menggunakan yang namanya satu brand, memang mereka hobi di situ. Memang mereka suka dengan hobi, bukan hobi, mereka suka dengan merek itu, dengan satu brand tertentu. Gitu. Bahkan mereka bisa yang namanya nanti sharing, oh itu udah keluaran baru ya brand itu ya. Gitu. Jadi mereka justru sharing pengetahuan brand-brand itu, bukan ke persaingan ya. Gitu. Mungkin di sosialita bisa jadi selain persaingan tadi, bisa juga ada informasi itu yang dibagi-bagi ya. Itu makanya kenapa konsumsi kan sebenarnya semakin meningkat. Kan di bukunya Baudrillard bilang ya, masyarakat konsumsi. Itu menjadi sebuah kritik buat perempuan terutama, karena perempuan itu sangat konsumtif mereka dalam masyarakat konsumsi. Karena itu tadi, adanya persaingan, adanya kemudian informasi yang dibagikan, sehingga mereka, brand itu sekarang lebih banyak yang masuk. Kalau dulu kan brand nggak sebanyak. Tapi karena mereka berbagi informasi tentang brand-brand itu, bahkan mereka bisa tahu gitu, brand ini baru masuk, ini brand yang lama nih, ini produk yang lama nih, ini produk yang baru nih, ada seperti ini, model-model mereka tahu. Nah itu yang disebut dengan tadi masyarakat konsumsi itu karena ada tadi tuh, peranan perempuan di situ.
Nah tapi kalau kita memandang struktur itu bagaimana ya, kalau mama muda kita pandang dari segi structure and agent, bener gak sih? Agent and structure, structure and agent, dibalik-balik lah pokoknya.
Okay. Di Margaret Archer
gitu. Ya.
Factor and agent.
Okay, kita masuk. Jadi kalau tadi bicara Mahmud, itu adalah yang namanya individu. Ya kan? Individu sebagai agent. Jadi kalau di guidance itu kan bicara kalau yang disebut dengan agent itu harus ada kesadaran bahwa dia melakukan peran sebagai agent. Gitu ya. Nah, dalam struktur ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok. Struktur.
Ya,
jadi ada individu-individu kemudian menjadi kelompok. Nah, menariknya begini. Jadi kalau Archer bicara bahwa perubahan terjadi dari satu hal yang sudah ada. Gitu. Jadi bukan perubahan, jadi bukan muncul tiba-tiba ya, bukan, tapi dari yang sudah ada kemudian ada satu interaksi di situ, makanya saya ambil komunikasi, kan inti dari komunikasi adalah interaksi ya. Karena ada interaksi ini maka muncullah satu perubahan. Struktur tadi kan kelompok. Dari individu-individu itu tadi ketemu mamah muda, akhirnya mereka memunculkan yang namanya kelompok. Nah, menariknya begini. Mamah muda itu muncul dari yang namanya sekolah. Terbayang waktu hari pertama, saya nggak tahu di bapak-bapak, mungkin kalau besok berkumpul bisa ada bapak muda nih. Ya. Jadi ketika mereka mengantarkan anak di hari pertama, mengantarkan anak, ya mereka individu, belum terbentuk kelompok atau struktur. Ya, kemudian karena ada teknologi, ya mereka ingin terhubung dengan orang-orang yang sama, dengan orang tua murid yang sama, untuk berbagi informasi tentang sekolah. Tadi mama muda sempat ditanya, apakah yang mereka yang karir, tidak bekerja, itu bisa karir, bisa bekerja, tapi fleksibel. Selama mereka bisa, setelah mengantarkan anak, kemudian mereka punya waktu berkumpul dengan sosialnya, kemudian mereka pulang, nah itu bisa dikategorikan sebagai mama muda ya. Nah, ketika mereka berkumpul di sekolah, belum kenal satu sama lain, berkumpullah yang namanya WA group. Sering kita alami kan hari ini kalau kita bergabung dalam satu komunitas, kita muncul di yang namanya WA group. Dan mereka itu mau mencari informasi. Itu sudah terbentuk struktur. Kita terbentuk kelompok ya di dalam satu WA group, itu sudah yang namanya struktur gitu. Nah, kemudian struktur itu dia apa terdiri dari individu-individu atau agent-agent. Gitu ya. Itu makanya sebenarnya kalau di Archer teori dia itu berangkat dari penelitian di dalam sekolah, dalam dunia pendidikan. Jadi misalnya kita nih sebagai mahasiswa ya, kita masuk ke dalam sebuah institusi pendidikan itu sudah termasuk dalam struktur. Kita sudah menjadi sebuah struktur, begitu. Karena kan struktur ada keterikatan, ada norma-norma, ada ikatan-ikatan, ada kurikulum, ada apapun itu kita sudah disebut yang namanya struktur.
Struktur.
Begitu. Nah, kemudian terjadilah interaksi. Kalau yang tadi struktur itu berkumpul hanya karena yang namanya informasi, ya kan? Nanti sharing nih, mama-mama muda itu sharing kan di grup, besok tugasnya apa sih? Ya kan? Ada kan golongan-golongan Mahmud yang males lihat agenda anaknya. Ya kan? Jadinya nanya di grup. Terus besok bawa apa sih? Gitu ya. Bahkan kalau misalnya besok tugas ya, bawa yang namanya misalnya prakarya. Itu bisa beli berbarengan gitu. Udah saya aja yang beli. Nah, itu kan di dalam struktur, di dalam kelompok ada yang namanya bagian tugas.
Yang nah, tugas. Iya, gitu, betul.
Ada buku divido kayak kita deh, kayak kita di kelas di kampus ada yang bagi-bagi tugas kan. Ada yang tugasnya menyemangati, ada yang tugasnya bekerja, ada yang tugasnya cuma komentar.
Yeah.
Itu terjadi di dalam struktur mama muda ketika tadi informasi menjadi satu hal yang penting melalui teknologi, melalui WA group. Nah, seiring perjalanan ada interaksi.
Oh, tetap dekan lo ya. Kalau gue mah enggak ada jabatan sih itu dekan.
Tapi sama aja ya. Bang Yuri.
Ya, bagaimana? Tanggung jawab. Tanggungnya tadi beli.
Tanggung dalam arti apa nih?
Tanggung jawab.
Oke, lanjut ya. Jadi ketika mereka bertemu di sekolah, lama-kelamaan kan mereka ada yang nunggu nih di sekolah nih. Ya kan? Mereka bilang gini, aduh tanggungnya pulang-pulang ke rumah, ntar jemput lagi. Padahal cuma 2 jam tadi.
Gitu.
Mahmud kan tadi TK tuh, TK kan 2-3 jam doang. Pulang tanggung. Jadi yaudah yuk kita ngumpul-ngumpul yuk. Gitu. Nah, ngumpulnya ini mereka mencari yang namanya resto yang lagi baru buka. Resto baru buka, resto yang buka pagi karena kan jam 7 nganterin anak. Jadi jam 8 tuh udah harus buka. Dan harus punya lokasi yang Instagramable.
Bagus untuk foto ya, status
gitu ya. Nah, itu ada interaksi di situ. Nah, lama-kelamaan berjalan-berjalan gitu ya sehingga muncul yang namanya aturan-aturan kelompok. Aturan kelompok tuh gini. Oke, kita besok pakai kostum yuk. Misalnya besok hari ini nih, besok hari Kartini, yuk kita pakai kebayaan. Nah, ternyata itu adalah sebuah aturan di dalam kelompok.
Gitu.
Nantinya tadi kita udah belajar kelompok ya, struktur ya, ada peran sebagai ketua kelompok. Tiba-tiba nih ketika misalnya ada yang bilang, malu, kan ini kita bicara bagaimana sebuah kesepakatan dibuat dalam kelompok ya. Nah, yang bilang malu itu nanti ada ketua kelompok yang bilang, nggak bisa, harus ikut, karena kan nanti difoto jelek, atau nanti kelihatan nggak kompak. Nah, ternyata itulah aturan-aturan di dalam kelompok, begitu. Sehingga kalau yang nggak mengikuti, mereka bisa terlempar ya. Tapi bisa juga semakin kuat, karena semakin mereka punya kesepakatan, kelompok akan semakin terbentuk. Itu makanya mama muda tidak satu sekolah berkumpul. WA group misalnya kan satu kelas.
Iya.
Anak-anaknya 30 atau 40 ya. Mahmud itu hanya muncul beberapa, misalnya hanya 10 sampai 15, gitu ya. Nah, itu karena mereka mematuhi interaksi tadi, kesepakatan. Nah, itulah komunikasi. Mereka ikutin aturan-aturan kelompok, mereka merasa ada self belonging dengan kelompok itu, sehingga akhirnya muncul nama kelompok, misalnya nama kelompoknya apa, Gangers lah misalnya, K-pop Moms lah misalnya, gitu ya. Nah, itu struktur akhirnya menjadi sebuah identitas. Nah, pada akhirnya mereka punya sebuah culture, karena mereka selalu bertemu, selalu makan di tempat yang baru, yang punya nuansa instagramable, itu udah satu keharusan gitu ya, sehingga nanti muncul yang namanya event-event khusus, dan itu mengikat. Misalnya ada arisan, lebih terikat lagi kan aturannya, struktur lebih terikat lagi tuh, arisan pasti harus datang, pasti harus ikut ya, pasti nggak enak nih kalau nggak ikut gitu. Jadi semakin kuatlah mereka. Nah, pada akhirnya yang namanya struktur di awal, tadi udah ketemu ya struktur di awal ya,
yeah.
Ketika bertemu di grup gitu ya, di grup, di WA grup, ketika informasi menjadi satu hal yang penting, tapi seiring berjalannya interaksi itu, komunikasi bukan lagi sekedar informasi ya, tapi menjadi sebuah simbol. Simbol bagaimana mereka menjadi sebuah anggota di dalam sebuah kelompok.
Oh, nah,
di Archer itu mengatakan bahwa struktur yang awal akan berubah seiring tadi ada interaksi ya, interaksi A, interaksi A abstrak kalau dia di apa di ada model dia gitu ya. Jadi interaksi itu di awalnya sebagai informasi, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah simbol.
Oh, interaksi simbolik, bukan, beda ya?
Kita pakai konvergensi simbolik.
Oh, konvergensi simbolik ya. Ya,
bagaimana menyatukan simbol-simbol itu gitu ya. Itu dibahas besok pakai baju apa ya gitu. Mereka seru banget. Nah, kenapa dikatakan konvergensi simbol? Karena ketika misalnya gini, besok pakai baju Kartini yuk gitu ya. Oh, pada ketawa gitu. Aduh, yang pun malu banget kali pakai baju kebaya gitu kan.
Yeah.
Tapi ada juga yang bilang, "Oh, enggak, keren kok, bagus." Malah mereka pilih tempat yang nuansa restonya itu Jawa punya. Karena kan era Kartini itu dari Jawa gitu. Dia akan lihat resto-resto yang memang punya desain-desain itu yang mendukung eventnya, kostumnya ya. Konvergensi simbol kan bicara itu, bicara bagaimana fantasi-fantasi itu dikonvergensikan, masing-masing membuat fantasinya gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju, ada yang merespon dengan ketawa-ketawa, tapi juga ada yang serius. Nah, itulah yang disebut dengan konvergensi simbolik. Nah, itu terjadi di dalam interaksi tadi tuh. Ya. Jadi pada akhirnya dari yang tadi awalnya ibu-ibu ini, besok tugasnya apa ya anak-anak kita gitu ya. Lalu besok harus bawa apa ya gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu ternyata berubah. Besok pakai baju apa ya? Jadi dari informasi berubah menjadi simbol. Akhirnya muncul sebuah struktur yang baru tadi, struktur yang ada keterikatan dengan kelompok dan ada yang namanya sebuah kelompok, sebuah struktur yang baru. Makanya kita nih, kalau misalnya dari kita kan misalnya lulusan satu universitas tertentu ya, mereka punya kurikulum, ketika kita keluar kita pasti udah nggak sama dengan waktu kita masuk, ya kan? Karena ada kurikulum-kurikulum yang masuk ke diri kita, sehingga ketika kita keluar kita sudah terikat dengan struktur itu.
Jadi ada aturannya, norma itu yang harus kita ikutin ya di situ.
Betul.
Tapi kalau division of labor, pembagian kerja, itu kan tadi kan bisa menghasilkan simbol-simbol itu. Nah, cuman yang bingung itu ada, bingung sih, memang mau tanya aja sih. Simbol itu berarti mereka sendiri yang menyepakati? Ataukah ada pemberlakuan simbol secara universal nggak? Kira-kira dari division of labor dari apa namanya kelompok mama muda itu tadi?
Oke, kalau bicara mamut itu memang mereka adalah kelompok yang informal. Nah, ini menariknya ya. Jadi kalau Margaret Archer bicara di dalam organisasi yang formal, organisasi pendidikan, norma-normanya, aturan-aturannya mereka jelas sekali. Tapi di mamut tidak ada yang namanya aturan tadi. Ada administrasinya gitu. Makanya mereka nggak bisa tuh disebut yang namanya komunitas, nggak? Mereka hanya dibuat sebuah kelompok, struktur. Kelompok itu kan termasuk struktur terkecil juga ya.
Betul.
Di dalam masyarakat gitu. Setelah keluarga ya. Nah, itu mereka ada pembagian kerja, tapi tidak, itu terjadi secara natural. Di dalam informal. Beda dengan kalau di organisasi, division of labor-nya itu kan ditunjuk ya berdasarkan otoritas atau misalnya keahlian begitu ya, atau senioritas, tapi kalau di Mahmud tuh enggak. Itu terjadi secara natural. Ada mama muda yang merasa bahwa si A ini ternyata lebih ketat ya, kalau misalnya nggak pakai baju apa dia akan bicara, jangan gitu dong, kita harus kompak gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ketuanya. Dan dia lebih kreatif gitu, misalnya pakai baju ini karena ini, pakai baju ini karena, jadi dia tuh lebih banyak memutuskan. Nah, sementara anggota yang lain ada yang ikut karena mereka nggak mau yang namanya konflik. Di sini disebutkan di Archer bahwa konflik itu bisa diredam sama anggota-anggota itu, akhirnya makanya struktur itu lebih kuat. Dia bisa mengalahkan yang namanya konflik sehingga struktur itu lebih terbentuk, lebih kuat lagi. gitu. Jadi Mahmud tadi itu ya,
Iya.
bahwa mereka division of labor-nya secara informal, terbentuk secara natural. Itu ada orang-orang yang secara leadership bahwa mereka bisa menentukan, ada juga yang mengurangi konflik, saya mah ikut aja besok pakai baju apa juga nggak apa-apa karena saya suka, saya banyak baju di rumah gitu, bahkan dia
Oh ya.
mau beli nggak apa-apa, kalaupun nggak ada saya beli gitu
Oh, itu
ya. Tapi
duitnya
ada juga yang
duitnya banyak.
bajunya banyak, tapi
Bajunya
ada juga
banyak.
yang udah nggak mau ikut ah gitu ya, nggak mau ikut ah, yang kali ini arisan kali ini saya nggak ikut, tapi arisan besoknya dia akan ikut lagi. Bisa jadi ya,
Agak
jadi
itu
bisa jadi
juga
karena
ya,
dia nggak
agak
kerja
aneh juga
diri.
ya. Kalau kalau di apa namanya di organisasi formal kan dia jelas gitu, aturan ada sanksi gitu ya, sangat mengikat. Tapi kalau yang di seperti apa kita kalau kelompok-kelompok ya begini, kelompok kecil komunitas gitu ya, tapi kelompok kecil gitu. Nah seperti itu aturannya juga kan sebenarnya nggak terlalu mengikat ya, dan
Nah,
sanksinya
itulah.
juga nggak jelas. Sanksinya
Iya.
apakah betul akan ditegakkan atau enggak gitu. Kemudian
Sanksinya sih nggak ada ya. Sorry, sorry saya potong. Kenapa tadi kemudian?
lanjut lanjut.
Nah, jadi sanksi memang tidak ada. Ya, tetapi tadi ketua kelompok akan keras mengatakan, nanti nggak kompak di foto karena mereka itu foto nggak sembarangan. Mereka mengundang khusus yang namanya fotografer.
Wih, sampai segitunya?
Ya,
Profesional,
itulah
fotografer
pentingnya.
profesional gitu.
Yes.
Itu komersil,
Gitu.
komersil atau gimana fotografernya itu?
Ya, bisa komersil gitu ya. Jadi kalau mereka kenal ya mereka juga ya adalah yang diberikan supaya ucapan terima kasih gitu kan ya. Gitu. Dan mereka juga pengen yang namanya Instagramnya itu ada orang-orang yang perfeksionis kan ya. Instagramnya
Iya.
itu harus bagus. Makanya
Waduh.
baju harus sama gitu. Dia akan bilang harus pakai pakai baju yang sama karena nanti bisa jelek, kita sampai udah pakai fotografer nih
Buset.
tuh.
Dan itu
Nah
dibayar juga itu fotografernya itu ya
ya, tadi
sama.
ucapan terima kasih ya.
Oh gitu, cuma dibayar terima kasih doang. Ya,
Ya maksudnya
project thank
wujud
you dong.
no wujud terima kasih apa aja ya, mungkin ya bisa atau apapun gitu ya, tapi itulah dunia mereka dan mereka juga senang sama yang namanya foto-foto tadi. Nah selain sanksi ada konsekuensi, tetapi terjadi di dalam diri internal masing-masing individu. Dia yang merasa merasa sendiri, oh nanti saya nggak kompak kan, misalnya nih baju kita sama semua pink, tiba-tiba ada biru sendiri kan malu dong. Jadi mendingan kalau saya nggak punya ya mendingan saya nggak ikut. Jadi lebih kepada konsekuensi internal bukan sanksi eksternal.
Konsekuensi internal. Saya,
Sanksi moral nih, sanksi moral lagi.
aku mau ngelamar jadi fotografernya bisa nggak ya? Kali aja dapetnya. Nggak
Bisa
dapet duitnya,
aja.
nggak dapet duitnya, nggak dapet, dapet mamanya juga boleh deh.
Kayaknya kita
Nah.
perlu bikin ini juga nih, satu komunitas papah muda.
Maaf, Pak Yuri usianya udah kelewat.
Oh iya, papah tua ya.
Nah,
Tapi ngomong-ngomong
ya.
gini, Bu Tere, jadi kalau kalau udah kebentuk gitu ya, udah kita juga udah lihat struktur dan agents gitu. Kemudian pengen tahu juga sebenarnya dalam penelitian tersebut dampaknya sebenarnya apa sih dengan terbentuknya apa namanya komunitas atau kelompok-kelompok kecil yang punya aturan-aturan, ada struktur, ada agents gitu. Apa kira-kira dampak yang terjadi gitu sehingga kita harus melakukan penelitian tersebut?
Nah, di dalam kajian budaya, ya, jadi kan rutinitas begitu ya, atau adanya apa kegiatan-kegiatan yang rutin tadi ya, dengan aturan-aturan kan bisa disebut dengan culture. Nah, ini yang menariknya dari morfogenesis. Jadi, kalau antropologi bicara budaya adalah mitos, ya kan?
Betul.
Bicara bagaimana dulu hubungan-hubungan ada kekuasaan gitu ya, ada mitos lah gitu, ada paksaan-paksaan kita harus melakukan yang namanya ritual. Tapi kalau di dalam sosiologi, budaya kan adalah alat, ya kan?
Betul.
Bisa alat untuk bagaimana yang dominan ke subdominan gitu ya, atau dari yang kapitalisme itu ya, bicara budaya adalah alat lah itu untuk penguasaan dari satu apa satu golongan tertentu masyarakat gitu ya. Tapi morfogenesis ini menarik. Dia bicara culture adalah ide. Jadi Mahmud ini bicara culture karena mereka selalu munculkan ide dan hebatnya ide mereka tidak ada batasnya. Setiap hari berbeda. Gitu. Hari ini mau pakai body ya, nuansanya apa? Era Kartini ya, misalnya mereka pakai baju daerah, besoknya dia bisa pakai baju apa aja, misalnya film apa sih, film-film yang naik kuda itu cowboy.
Oh
Mereka
boy.
pakai baju itu gitu.
Wih.
Apalagi gitu ya, besok pakai baju Valentine pink misalnya. Besok misalnya nuansa nuansa tahun baru misalnya kan pakai gold. Nah, idenya mereka tuh nggak bisa. Nah, inilah yang menariknya dari morfogenesis ya. Bicara culture, bicara sebuah idea. Nah, ini muncul ya karena ada hubungan ke apa interaksi tadi ya antara struktur dengan culture. Nah, ini terjadinya tuh timbal balik struktur ke culture, culture ke struktur.
Struktur, oh struktur kaca kaca struktur. Agennya hilang dong,
kalau
enggak ya?
struktur dan culture ini bicara bagaimana si agen itu memberlakukan sebuah yang namanya culture.
Oh
ya. Nah, gini, kalau dalam antropologi dan sosiologi arahnya adalah struktur kepada culture. Bagaimana struktur membuat yang namanya budaya untuk
Budaya.
penguasaan, satu arah.
Betul.
Tapi kalau morfogenesis, ya kan, dari kelompok tadi, ya dalam kelompok, dalam struktur kan ada individu-individu ya, ada interaksi tadi. Struktur ini membuat yang namanya culture, membangun culture. Tapi culture juga membangun yang namanya struktur. Karena dari budaya-budaya itu tadi, muncullah sebuah kelompok. Muncul sebuah kelompok
Kelompok.
baru.
Iya. Yeah.
Kemudian setelah itu ada lagi culture-nya gitu kan, ada lagi aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan kultur. Nah, itu yang membedakan tadi morfogenesis dengan yang lain. Ini yang menariknya ketika bicara apa yang kita bahas di dalam morfogenesis itu ya, bagaimana sebuah kultur muncul dari yang namanya kondisi struktur, sosial interaksi, dan ada yang namanya elaborasi dari kultur yang dibentuk oleh aktor-aktor tadi atau agent-agent tadi. Ternyata di sini. Ya, tapi kalau Archer ternyata bicara yang namanya ada otonomi relatif dari struktur dan budaya, berarti dua dualisme.
Oh, dualisme berarti menyatu dong, ya kan? Agent structure itu seperti menyatu gitu kan? Artinya ada lingkaran yang tidak terputus kan berarti di situ.
Oke, kalau Archer justru bicara masing-masing berdiri sendiri. Culture
Oh,
berdiri sendiri, struktur
structure.
bicara berdiri sendiri. Nah, di antara struktur dan culture ada yang namanya interplay. Nah, interplay tadi adalah interaksi atau komunikasi. Gitu.
Oh, interplay-nya itu berarti.
Ya, itu
Nah.
makanya penelitian saya adalah penelitian komunikasi karena bicara interaksinya tadi.
Betul.
Gitu. Karena kan banyak ya, terkadang banyak yang penelitian-penelitian komunikasi, tetapi kadang lari. Gitu, kadang
Larinya
lari dia nggak
kemana-mana.
lari kemana-mana ke sosiologi gitu ya. Nah, di sini walaupun Archer termasuk teori-teori apa teori-teori strukturasi gitu ya kalau bicara dari sosiologi, tapi saya membahasnya dalam komunikasi tadi. Interplay tadi adalah sebuah komunikasi yang berubah dari informasi menjadi simbol
Simbol.
ya.
Ini Pak Yuri kenapa ngelamun aja Pak? Bayangin ya Pak.
Simbolnya berupa kesepakatan.
Enggak,
tapi sebenarnya
Betul.
menarik juga ya. Jadi dipikir ya Bro. Kalau apa tadi dengar dari Bu Rere, jadi berarti kelompok-kelompok kecil mamah muda semakin lama semakin menyebar ada di kota-kota besar terutama barangkali ya. Sebetulnya dia bisa melakukan perubahan sosial juga. Bener nggak? Dikumpulkan untuk
Betul.
hal-hal yang positif karena mereka kan mampu mempengaruhi culture juga gitu pada akhirnya. Bener nggak, Bu?
Betul, betul. Memang ini yang terjadi. Jadi kita ini kan berada di dalam yang namanya masyarakat. Kalau network society, tiba-tiba lupa. Siapa yang bicara network society?
Anu.
Castel.
Castel,
ya,
Carl Castel tentang
Castel ini
jaringan,
bicara,
ya jaringan
betul.
sosial.
Jadi karena ada pengaruhnya teknologi, maka muncullah kelompok-kelompok informal tadi. Ya kan?
Betul, betul, betul.
Nah, itulah menariknya di apa penelitian saya gitu ya, karena kalau di Archer pun bicara di organisasi atau institusi yang formal. Nah, justru yang bedanya adalah gimana sih kalau di informal kita lihat dari kelompok-kelompok yang terbangun karena adanya jaringan komunikasi tadi ya,
Jadi
melalui WA group,
komunikasi,
melalui
ya.
telepon, melalui handphone ya, karena kan semua udah pakai mobile.
Iya.
Nah, ternyata masyarakat kita tuh sekarang seperti itu, kelompok-kelompok kecil yang terjadi, ya kan?
Betul, betul.
Nah, itu salah satu pengaruhnya dari tadi tuh, supaya difoto, ya, masuk ke Instagram, oh lagi ngumpul nih sama kelompoknya. gitu.
Berarti kayak ini ya, kalau kita memandang dalam Castells Negro Society itu kan seperti apa, dalam tradisi Cybernatica itu apa namanya? Artinya bahwa ada pembentukan klik ya istilahnya ya. Kan ada pembentukan klik-klik gitu kan
Ya.
Di situ. Nah, tetapi klik itu kalau di dalam Mama Muda itu memang dari awal kelompok itu terbentuk atas dasar klik ataukah ada gap? Kalau klik itu kan sebagian kecil dari gap. Nah, mereka terbentuk itu awal dari gap atau sudah langsung dalam klik? Ya udah, gue cocoknya sama sini. Aku kliknya sama Pak Yuri loh. Misalkan kayak gitu kan.
Oke. Okay. Nah, ini menariknya ya. Jadi kalau tadi di awal mereka terbentuk karena ada sebuah kebutuhan yang sama sebagai orang tua murid. Apa sih kebutuhannya? Informasi. Jadi tidak ada klik. Mereka berkumpul menjadi struktur karena memang dasar kebutuhan untuk memudahkan kehidupan hari ini. Ya, tadi saya sempat cerita kalau dulu kan kalau orang tua kita nih orang tua gitu ya, kalau lain anak besok udah tugas kita ke mana-mana cari sendiri nih bahan-bahannya. Tapi sekarang karena ada teknologi, mereka ada atas dasar kebutuhan itu, mereka bergabung. Belum ada yang namanya klik-klikan. Ya. Nah, tapi kalau tadi saya jelaskan sepanjang perjalanan itu ada interplay, ada interaksi dari informasi menjadi simbol, disitulah muncul yang namanya bukan klik ya, tapi tadi orang-orang atau Mahmud yang mau memenuhi aturan-aturan kelompok, culture tadi, akhirnya terbentuk menjadi sebuah struktur yang baru.
Oh ya. Yeah.
Gitu.
Artinya ada satu kelompok baru, ada struktur baru kan di situ juga kan.
Betul. Jadi sebenarnya bukan klik ya, tapi bagaimana mereka akhirnya ikut aturan-aturan culture tadi.
Berarti kalau gitu kelompok itu tidak tidak bertelur sebagai subkelompok kan berarti. Artinya. Atau ada yang bertelur nggak, ada istilahnya ada kelompok kecil di dalam kelompok besar gitu.
Nah itu tadi, karena ada yang ikut aturan-aturan baru, ada aturan-aturan kelompok tadi, akhirnya muncul sebuah kelompok yang tadi
Oh ya.
30 orang,
Oh berarti klub klub
jadi
kelompok besar
15.
ada 15. Oh jadi kelompok
Ya,
besar bertelur menjadi ke
kelompok
sub sub
kecil,
kelompok kecil gitu kan.
betul. Tapi
Oke.
tidak terpisah ya,
Tidak
tidak
terpisah.
terpisah karena mereka tetap bergabung di dalam struktur di awal tadi yang tergabung dalam WA group. Tetap satu kelas 30 orang tetap.
Oh, satu itu 30 orang gitu tadi.
Jadi muncul dari situ.
Nah, ini kalau kita menelaah dari segi, berarti gini ya, dari tadi itu yang ada dalam muncul pertanyaan saya, apakah Mama Muda itu, memang dikatakan Mama Muda itu dalam aspek modernitas atau pramodernitas itu nggak ada yang istilah Mama Muda? Kalau kita melihat
Ya.
dari struktur itu tadi gitu kan.
Oke, kalau bicara di dalam Mahmud ini, kita bicara ibu-ibu tradisional gitu ya dengan ibu-ibu modern. Kenapa yang membedakan adalah itu teknologi. Jadi Mahmuda itu terkait dengan yang namanya teknologi tadi. Tergabung di dalam kelompok pun karena teknologi. Aktivitas hari-hari pun mereka menentukan tempat makan, misalnya mereka akan searching itu di Instagram atau searching di tempat-tempat makan, bukan GoFood ya, bukan
Yang
Traveloka
Instagramable.
kah, ya di Traveloka, di Instagram. Pada akhirnya juga mereka akan posting kegiatan mereka di Instagram.
Oh, ya berarti kalau kalau kita simpulkan berarti Mama Muda itu sebenarnya lahir ketika masa modernitas kan?
Yes, tadi pengaruhnya dari teknologi.
Teknologi kan berarti masa modernitas kan di situ.
Betul. Jadi
Ini
kalau
gimana gimana?
gimana? Jadi kalau saya tekankan lagi gitu ya, bahwa di sini Archer melihat bahwa agensi dan struktur sebagai dualisme, gitu
Dualisme,
ya.
oke.
Sementara kalau Giddens bicara mengenai dualitas,
Dualitas, ya.
tuh, ya.
Kalau kalau Bourdieu itu namanya dualisme, gitu. Habitus dan
Kalau
ranah.
betul, kalau Bourdieu ya, dia melihat hubungan agensi struktur tadi pada hubungan dialektik antara habitus dan field tadi.
Dan field, betul.
Ya, kalau Habermas
Ya.
bicara tentang life work.
Life for dunia kehidupan, kan,
Life
gitu.
work, ya.
Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari kehidupan mak-mak muda ini ya, muda ini, sebetulnya kalau kita menelusuri itu kan juga tidak lepas dari habitus juga toh, kebiasaan mereka ketika berkumpul, ketika bersama keluarga. Tapi ini skopnya sendiri itu ketika mereka berkumpul atau ketika bersama keluarga juga ditelaah atau tidak kira-kira?
Nah, karena fokus saya di interaksinya, ya, bicara interplay tadi, jadi kita bisa membahas Mahmud tuh dari apapun ya, dari masyarakat konsumsi pun bisa, karena mungkin kalau kita mau melihat bagaimana mereka gaya hidupnya itu juga bisa gitu ya. Kalau mau lihat dari habitus juga bisa, tetapi karena di sini kita mau melihat bagaimana komunikasi bekerja gitu ya. Saya melihat ternyata ada perubahan komunikasi di awal dengan yang kemudian gitu ya. Jadi kita menggunakan yang namanya Margaret Archer.
Apa kalau ini Ri, jadi kan pertama gimana sih cara metodenya? Pertama dengan teori Margaret Archer dulu gitu ya, menggunakan morfogenesis, kemudian baru berikutnya Riri menggunakan yang itu ya, yang konvergensi simbolik, atau dia berjalan berbarengan gitu di dalam analisisnya?
Ini pertanyaan yang menarik kalau bicara di analisis ya. Konvergensi simbolik itu bicara bagaimana struktur terbentuk kan ya. Bagaimana struktur terbentuk dari ada interaksi, konvergensi tadi, simbol-simbol. Ternyata yang namanya konvergensi simbolik ini terjadi di dalam morfogenesis. Gitu. Jadi kalau morfogenesis itu kan tahapan awal struktur. Setelah struktur ada interaksi. Interaksi dari informasi menjadi simbol. Nah, disinilah konvergensi simbolik terjadi ternyata. Muncullah struktur yang baru. Gitu. Jadi bukan berjalan seiringan, tetapi ternyata konvergensi simbolik ada di dalam proses morfogenesis. Gitu ya. Nah, kalau metodenya ini memang menarik ya. Metodenya ini kan karena bagaimana membahas antara informal dengan formal gitu kan. Kemudian teori konvergensi simbolik dengan strukturasi itu mau kita bahas seperti apa. Awalnya juga bingung juga karena metode Archer sendiri ada metodenya gitu kan. Tapi pada akhirnya di sini karena kita memahami realitas yang terjadi pemahaman dari Mahmud itu, jadi saya meminjam metode fenomenologi. Gitu. Bukan teori ya, tapi fenomenologi metodenya. Gitu ya. Karena di sini kan kalau fenomenologi itu adalah sebuah prosedur penelitian yang nampak. Jadi kita lihat nah, dari ibu-ibu muda ini apa sih yang muncul gitu kan. Makanya bisa ditemukan tadi antara informasi dengan simbol gitu kan terlihat muncul. Di mana waktu itu saya mendapatkan data awal ya, kita penelitian di awal dulu tuh waktu itu. Nah itu penelitian awalnya tadi kan ada pertanyaan, ada di kota-kota besar nggak? Nah, penelitian saya ini ada di 4 kota besar. Jakarta Barat, Tangerang, Semarang gitu ya dan Bekasi. Gitu. Jadi setiap daerah punya yang namanya mamah muda tadi karena ada sekolah. Selama ada sekolah pasti ada mamah muda. Gitu ya. Nah, setelah data itu muncul akhirnya saya membuat sebuah indeks tematik. Ya, indeks tematik muncul kemudian membuat analisis tekstural dan struktural. Sehingga akhirnya muncullah saat tadi muncullah sebuah temuan bahwa ternyata ada perubahan, ada hubungan yang tidak sama ketika mereka muncul di struktur di awal dengan struktur yang baru. Tadi dari informasi menjadi simbol. Ada hubungan asimetris di awal dengan di akhir. Mungkin kalau sama informasi sampai informasi terus, dia nggak akan terbentuk yang namanya kelompok tadi yang adanya culture. Gitu ya. Mungkin kita di dalam kampus kita nih, mahasiswa misalnya, kan kita 15 orang misalnya. Selama kita tergabung di grup kita itu hanya membahas informasi-informasi, struktur nggak akan berubah.
Iya.
Tapi kalau sudah mulai besok kemana yuk, besok pakai ini yuk, udah ada aturan-aturan muncul, ya. Dan akhirnya terbentuk struktur yang baru yang jumlahnya mungkin nggak 15 tadi gitu ya. Nah itulah adanya hubungan simetris di awal dengan di akhir.
Oh.
Untuk bicara morfogenesis.
Tapi aneh ya, sebetulnya agak-agak unik aja sih tadi Pak. Dia bilang metodenya fenomenologi gitu ya. Sementara kalau saya lihat bukankah agent atau structure itu kan bisa dilihat dari dua sisi kan. Agent makro, agent mikro gitu. Atau structure makro, structure mikro. Lalu kenapa tidak menggunakan semacam pendekatan double hermeneutik ya. Sebagaimana Giddens itu kan melihat scope apa namanya antara mikro dan makro itu seperti apa gitu kira-kira.
Nah tadi menariknya lagi nih. Mama muda kita tidak melihat bagaimana terjadi di dalam sebuah skup yang formal. Ya, kalau bicara penelitian awalnya Archer kan dia bicara di lingkupnya
informal,
mikro dan makro formal.
Formal
mikro
ya.
Mikro dan makro. Ya, gitu.
Oh ya, formal ya tadi dia.
Ya. Archer itu bicara makro juga kenapa? Karena individu-individu yang masuk ke dalam organisasi itu kan menjadi sebuah institusi yang besar. Itu makanya dia sebut makro untuk organisasi-organisasi itu.
Yeah.
Ya karena namanya pendidikan itu institusi pendidikan terlibat secara meluas. Yang namanya yayasan itu sangat meluas. Itu makanya disebut dengan makro. Nah, kalau di Mahmud ini kita tidak bisa pakai seperti itu. Kita harus memahami dunia mereka. Itu makanya kita pinjam fenomena. Mungkin kalau tadi mikro dan makro kita nggak bisa menemukan tuh pemahaman si Mahmud ini bahwa kalau misalnya ikut aturan kelompok gitu ya. Harus menggunakan pakaian sama itu kan ada aturan-aturan kelompok yang nggak ada administrasinya jadi itu nggak bisa kaitan mikro makro gitu ya kalau di Mahmud walaupun pada akhirnya nanti yang disebut apa dengan Mahmud ini levelnya nanti di level kelompok gitu, bukan levelnya makro gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan teorinya si Archer bahwa yang namanya mikro dan makro itu nanti ada hubungan interplay di dalam apa hubungan keduanya.
Nah, tapi iya ya. Tapi kalau apa namanya fenomenologi sendiri berarti nggak menggunakan pendekatan-pendekatan para ahli fenomenologi kan? Apakah seperti Husserl, Merleau-Ponty gitu enggak ya? Langsung merujuk aja pada itu pandangannya pada Archer itu langsung. Archer itu langsung.
Hanya pada metodologinya bahwa kita ingin memahami sesuatu yang nampak dengan pemahaman kan nggak bisa dong mamah muda itu. Kita harus paham mamah muda gitu kan, kenapa sih mereka seperti itu gitu ya. Itu saya muncul dari obrolan-obrolan biasa, yang nggak asik dong kalau ngumpul nggak pakai kostum. Nah itu kan pemahaman dari yang muncul gitu kan. Kalau organisasi kan nggak mungkin dong, kalau organisasi kan pasti bukan bukan memahami gitu ya.
Syarat administrasi
ya, karena dia terikat tadi. Mungkin kalau Bang Yuri bilang tadi ada konsekuensi dari situ. Kalau kita nggak ikutin kurikulumnya sekolah kita, konsekuensinya apa ya? Kita nggak bisa ngikutin prosedur proses selanjutnya. Bahkan bisa jadi kita malah keluar dari institusi. Gitu kan.
Puyeng dah jadinya.
Itu apa cara penelitiannya gimana lah metodenya? Melakukan wawancara ya. Wawancara, survei. Kemudian ngelihat dari itunya juga apa namanya dari percakapan di grupnya ya, juga ya.
Jadi saya melihat percakapan di WA grup gitu ya, apa sih yang di awal gitu kan. Kemudian selanjutnya seperti apa sih percakapan itu berubah tuh terlihat gitu ya. Kemudian di acara arisannya pun saya ikut. Bener nggak sih mereka seperti itu gitu ya. Terus mereka seperti apa sih suasananya gitu. Itu kelihatan banget. Jadi makanya tadi bisa didapat sebuah pemahaman tentang Mahmud ini.
Gitu. Tapi ada nggak sih stereotip negatif ya tentang mama muda itu? Misalkan, wah itu kelompok ibu-ibu arisan gitu kan. Terus sempat beredar juga sih tentang mama muda yang isu-isu ya. Jadi itu waktu itu aku pernah ini kok pernah ngeliat katanya ada ibu-ibu arisan laki-laki gitu kan. Dapetin cowok ganteng atau misalkan kayak judi gitu ya. Ya udah arisan sekian puluh juta atau gimana? Itu bener gak sih stereotip negatif-negatif yang beredar di masyarakat gitu ya?
Nah kalau di Mahmud saya gak nemuin itu ya, karena memang bukan fokusnya di situ. Ya, jadi Mahmud tadi
di tapi di luar itu gak ketemu juga?
Di luar itu kali enggak, ada jadi di sosialita kali itu, ibu-ibu sosialita mungkin.
Mungkin ya, atau di kalangan atas gitu mungkin gitu. Ya. Tapi kalau di Mahmud ini kan tadi karena usia muda ya kan, jadi kalau secara finansial juga mereka baru lepas dari orang tua, baru mandiri gitu ya. Pasti mereka juga masih fokus dengan yang namanya studi si anak nih, biaya studi anak. Jadi nggak ada yang seperti itu sih. Nah, kalau stereotip mungkin mereka erat dengan yang namanya hedonisme. Kenapa? Karena itu tadi harus mereka berkumpul di satu tempat dan pakaian mereka juga harus yang kompak, harus yang sama dan pakaiannya harus bagus kan? Gak mungkin dong bajunya biasa aja. Karena dia akan melihat temannya dia bagus, saya juga harus bagus.
Jadi stereotipnya hedon ya?
Hedonisme stereotipnya ya, tapi ternyata itu pun tidak ditemukan sih di dalam penelitian saya, karena yang nggak ngeliat gaya hidup ya, tapi ngeliat bagaimana sebuah konstruksi
terjadi. Jadi pembicaranya, perbincangannya gitu ya.
Kesepakatan.
Sekarang ini kita udah di penghujung acara ya.
Oh iya, pengen tahu jadi kesimpulan akhir dari penelitiannya Bu Rere ini gimana? Sebabnya saya waktu itu ikut hadir dan aduh itu keren banget itu. Tapi pengen minta diulang lagi kesimpulannya gimana dari hasil penelitian?
Ya, itu tadi ya dari hasil penelitiannya. Ternyata ada hubungan yang asimetris dari struktur di awal dengan yang di akhir. Kemudian ada juga muncul yang namanya
secara sosial praktis. Untuk kelompok mama muda, apa sih sarannya gitu kan? Nggak perlu sampai ke refleksi lah
kira-kira. Ya, justru saya melihat banyak hal positif dari Mahmud ya, karena perempuan hari ini sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Itu kan tadi banyak sekali perubahan. Kemudian mereka juga sadar dengan yang namanya teknologi. Mereka nggak ngelupain keluarga tapi punya kehidupan sosial. Mungkin saran saya buat Mahmud itu tetaplah menjadi bagian dari kelompok, karena itu bisa membuat Mahmud tetap awet muda.
Awet muda. Pak Yuri mau perawatan awet muda, Pak? Benar. Ntar habis ini kita off the record terus minta nomor teleponnya ya.
Gue jadi kepengen, enggak jadi tetap pikir gimana kalau kita bikin juga gitu ya, kelompok papa muda, papa tua.
Ntar.
Ada loh.
Tapi Pak Yuri gak bisa masuk hitungan, Pak. Umurnya udah kelewat.
Ya, kelompok papa tua.
Di Instagram tuh ada kelompok yang namanya suami takut istri.
Nah, itu Pak Yuri banget, Pak Yuri banget, ya. Setiap kali aku ngomong kisru di podcast sama Pak Yuri, kat.
Masalahnya kesian ya. Dia dekan, oh, aku kan bukan dekan, kita kan pegawai biasa.
Anggap aja pegawai.
Tadi yeah. Ya, mungkin dugaan di awalnya mungkin ya mereka berkumpul karena teknologi tadi, saling berbagi di situ. Kalau dulu kan mau berbagi sama siapa, paling orang kantor sebelah gitu kan. Tapi kalau karena adanya teknologi satu grup, bisa sharing.
Ntar kalau anaknya udah SMA udah kuliah berarti namanya mama tua. berarti mahtu.
Tapi sebenarnya sih ini bisa ditetapkan juga ya di kelompok-kelompok lain kayak geng bisa. Motor apa itu kan sama juga prinsipnya. Betul. Gitu. Mereka selama punya aturan-aturan sendiri.
Ya.
Ada apa kayak upacara-upacaranya ya. Gitu.
Culture.
Ya itu pada akhirnya mengubah culture gitu.
Iya. Ntar itu Pak dosen podcast Indonesia jadi
di kita mau bikin dosen podcast forum dosen podcast Indonesia. Nah, nanti akan mengubah culture gitu ya. Dari para pendidik juga menggunakan podcast sebagai media pembelajaran.
Langsung the division of labor. Mantap dah. Oke,
bro, bungkus. Kesian Mbak Rere.
Bungkus sih, ini udah tidur ya. Udah keburu mau kumpul sama mama muda di sini dia.
Ya, tapi keren-keren banget ini penelitiannya nih. Ini menarik nih, baru sekali ini. Mengaitkan mama muda dengan penelitiannya Archer dan Warman ya. Archer dan Warman ya.
Iya, mengalahkan penelitian terapis lo bayangin coba.
Sama lah terapis juga terbiasa sampai
hijab plus lah
ini. Iya,
aja deh. Kehadiran mama muda itu seminggu sebelum terapis. Nah, oke. Teman-teman ya, Critical Podcast Komunikasi Cipo. Nah, itu tadi ya perbincangan seru dengan Mbak Rere bicara tentang mama muda loh. Gak banyak yang tahu loh soal mama muda, tapi setelah adanya Mbak Rere, wah, kita jadi tahu semua. Kali aja besok-besok ini mahasiswanya Pak Yuri, mahasiswa saya ini langsung gede-gede, cita-citaku jadi mama muda gitu.
Membuat perubahan sosial.
Yang penting positif. Gitu ya.
Yang positif.
Positif.
Lalu itu kelompok mamah muda bisa.
Oke, terima kasih kepada teman-teman Cipokers ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan episode per episode dari Critical Podcast Komunikasi Cipo. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Rere atas waktunya ya.
Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih banget Mbak Bora.
Salam untuk semuanya. Selamat malam dan sehat selalu.
Sehat selalu.